VOA.
Walitti bu'iinsa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaa turaniif dargaggoota kabiraa jidduutti uumameen lubbuun namaa baduuf kanneen qaamaa miidhamanis jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsaarraa miidiyaalee mootummaaf kennaniin alaabaan sababa walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee dabalatee kutaalee magaalaa garaagaraatti walitti bu'iinsi alaabaa maqaa godhachuudhaan raawwate guyyaa sadaffaa isaa lakkoofsisee har'allee namoonni hedduun qaamaa miidhamanii lubbuun namaallee du'uutu dubbatama gama poolisaatiin. Rakkoon kun kan inni ka'e naannoo Madaalam jedhameetiin beekamutti dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa diimaa magariisa diimaa halluudhaan taasisaa jiranii fi fannisaa jiran kanneen gama biraa dhufaniitiin dhorguu isaaniitiinraa kan ka'e akka ta'edha. Kanneen naannoo san jiraatan kan isaan dubbatan.
Dhugaa Waaqayyoo waa'ee ija kootiin argateen jechuudha. Mana keessa dhaabatanii dhagaa gaditti darbatu ijoolleetti. Poolisii bira dhaabatanii rukutu asii gadi dhagaadhaan. Ijoollee balleessaa qabdu alaabaa hiite malee maal gooti.
Walitti bu'iinsi keessaayyuu kaleessa haala guddaadhaan eegaleetiin hadhallee itti fufe kunni dhagaadhaan wal darbachuu miidhaa qaamaallee wal irratti geessuu darbee wantoota hammaataatullee ta'aatiin jiraadhaan dubbatama. Haaluma kanaan poolisiin walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf aara imimmaansuu fi kanneen biroollee fayyadameetiniin yeroo addaan bittinneessu guyyaadhaa naannichatti dhaquudhaan argee jira. Haala san keessatti gaafiif deebii taasisuun hedduun kan namatti ulfaatu yoo ta'u namoota achi booda gaafadhellee haala kanaan waan keessa jiranitti himan.
Nama baay'een miidhame garuu amma kana sanarra kan ittiin loosuu danda'u dhagaadha kan harkaan kan tuutamaa jiru kan miidhaa godhe. Namni dhadhaame dhagaatiin babbaatan erdeen baay'ee jira. Amma kana miidhame kan jedhamu ittiin danda'u.
Poolisiin hoo maal godhaara gidduu kanatti?
Poolisiin gaarii jira. Haara sanaan bittisa. Amma duubaan deema jiru gidduu lamaan poolisii jira. Dhagaa gamatti darbatamaa jira. Kan keenya sibiraa fakkisaatuma jira.
Poolisiin garee tokkollee akka alaabaa hin fannifnee fi hin kaafne kan dhorgaa jiru akka hin taane komishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibseetiniin jira. Garuu walitti bu'iinsi kun haala garaagaraatiin hammaatee dhagaa darbannaa fi miidhaalee gama biraatiin illee namoonni madaahan akka jiran dabalateellee lubbuun nama tokko bahuu isaati. Komishinarri komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee komishinar Daggifee Badii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Poolisiin bakkee hundaa keessa ta'eetu badii kana dhaabuuf olii gadi jedhaara. Haga ammaa nullee matittirraa dhaabuuf nama tokkoo bifa dhagaan dhabamee hospitaala ga'u du'e jechaa dhageenye irraa isa qulqulleessaa irraa haga ammaatti namni meeqatu badaa itti dhalate isa hojjetaa irraa. Kanumatti immoo badiinnee dhaabuuf hedduu seennee hojjetaa irra.
Dhimma kanaan walqabate muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miidiyaalee mootummaatiif ibsa kennaniitiin hin jiru. Akka jedhanitti paartiileen hunduu gama biyyaa akka galan kan affeerre ilaalcha waliitiin dorgomanii kan walii kabajaniitiin akka dhihaatanii fi yaada mohaa dhiheessuun ammoo hammayyummaa fi bilcheenna jechuudhaan illee dubbataniitiin hin jiru. Haala kanaan dhimmi alaabaas mari'anneetiin kan murteessinu malee kan dirqiidhaan walitti feenuu miti jechuudhaan dubbatanii jiru.
Alaabaan yaada kee fedhii kee. Kan siyaasaan ibsachuu barbaadu karaatti ibsu tokkodha. Alaabaa duwwaa osoo hin ta'in inni kaan jechaan ibsa, inni kaan barreeffamaan ibsa, inni kaan sirbaan ibsa, inni kaan alaabaan ibsa. Dubbiin alaabaa yeroo fudhannee akkuma ilaalcha keenya sana uummatatti ibsinee bara isaatti yeroo isaatti uummanni murteeffachuu danda'a. Alaabaa kana malee nuuf hin tolu, nuuf hin malu yaada jedhu hin qabnu nuti. Alaabaan Ameerikaa yeroo 13 jijjiiramee jira. Alaabaan keenya jijjiiramuu danda'a. Kan jijjiiramuu danda'u garuu namatti fe'uudhaan miti. Namatti fe'uu hin dandeenyu. Yaada keenya ibsinee mari'annee yaadaan caallee namni baay'ee jaallatee jennaan alaabaa jijjiiruu rakkoo maalii qaba? Alaabaaf jettee nama ajjeesuun barbaachisaa miti. Alaabaaf jettee waa balleessuun barbaachisaa miti. Kan jechaa jirru kun wal ajjeesuu keessaa baanee teenyee mari'annee yaada caalaa yaada moo'aa ta'e keessaa baasnudha. Alaabaaf jettee waa miidhuu qabeenya caccabsuu jechuun gaddeemudha. Alaabaa keenya qabachuu dandeenya. Alaabaa keenya jaallachuu dandeenya. Hiikkaa alaabichaa sirnaan baruu. Alaabaan sun nuuf faajjii nuuf waan gaarii nama kaaniif immoo dhiibbaa kan hin finne ta'uusaa agarsiisutu nurraa eegama. Mari'annee waan barbaannu gochuun uummata harka jiraa jechuudha. Fedhii garee garaagaraa ta'uu hin qabu. Alaabaas haa ta'u yaadas haa ta'u yeroo fudhannee uummataaf karaa nagaan diriirsinee fedhii uummataa irratti hundoofnee murteessuudha malee kana malee inni kaan hin ta'u jennee haaloo keessa gallee wal cabsinaan. Wal balleessuun immoo injifannoo fiduu hin danda'u.
Dhimmama kanaan walqabatee gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee kaleessa gama biro communicationiti ifsa baaseti ninjira magalati keesatti dabileen kamiyu alabaasani ifatti akka fedanitti agarsiisu da kan danda anta udafi enni kun ile motummaadan kan hayyamame wanteef isa kana enumtuyu kambira dorko hindanda udan dubbatame halaw mame kanan walqabate gama addabili summa oromotin akka yaadanu kennan ile gafaneti ninjira misensa shene gumi addicha kantan oppo ibsa nagawolle tarsimo fi ilalcha wali kabaja demun murtessa ta ukasani tininjiru haluma kanan akuma kannen biratif ilalcha fi faji sani kabajinu kannen biros nuf kabaju kabujadan garu sochi kana kesatti kannen sirna simanna kana danku da barbadan le akajiran hubatame dargaggon ken opsa fi tasgabbidan hasoccho ojechudan wamiche deesan
alaba addabil summa romo dibaw tu jiranu ndibdu edani tibobani tumu tu jira inni kuni heera ofitti fudhachuu vigilantiizimiidhuma akeeka ofii humnaan tarkaaffachiisu kan jedhu kuni immoo araarama hin fidu yuunitii biyya kanaallee hin tiksu alaabaan torban dabre qabatanii ba'an arongaadee bicaa kan jedhu kuni alaabaa isaanii ta'uu oromoon kabajeeto otuu ittiin dubbatin sirna sana gaggeeffata. Amma immoo kan biroo ta'uun irra hin jiru jedhanii mormuun kun mirgallee miti qabiyyee dimokiraasii of keessaa hin qabu simannaa hoogganaa fi waraana bilisummaa Oromoo ala jiru kan guyyaa lama booda ta'u kana warri kufachiisuu barbaadan hedduu akka ta'an hubannoota keessa galchuudhaan heera harka ofitti galfachuu jechuun badiidha jedhanii waan yaadan tarkaanfii fudhachuu irraa of qabanii gara nagaa eegdotaatti akka dabarsan yaamicha goona.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.